Du lytter til P1.
Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Would you mind
saying that again?
En synlig, tydelig, empatisk leder, som også er i stand til at træffe de rigtige og vigtige, måske upopulære beslutninger. Men ikke desto mindre har sine medarbejderes tillid til, at beslutningerne er til flertallets og virksomhedens bedste. Og måske pludselig går ned med stress. Så hørte man måske nogen sige, min chef er en fremragende, motiverende, lydhør, empatisk og inkluderende leder, der finder løsningerne sammen med sine medarbejdere. Mens nogen andre sagde, min chef er en syg, roen psykopat, som ikke aner, hvem medarbejderne er, og ikke har begreb skabt om at samle og motivere sit personale. Og måske er det den samme leder, der er tale om. Den samme leder, som måske også selv har en leder over sig, et marked eller nogle borgere, som skal findes og imødekommes. Samtidig formår ledere at skabe et godt klima for deres medarbejdere. Andre gange flytter ledere rundt efter tilsyneladende for godt befindende med deres personale. Samtidig arbejder en leder sammen med medarbejderne på at finde den bedst mulige vej til det bedst mulige udbytte for virksomheden. Andre gange dikterer lederen en retning, som skal trumfes igennem uanset hvad, det vil sige uanset menneskelige omkostninger og deraf følgende dalende effektivitet og uanset gynger og karuseller. Samtidig oplever lederen præcis det samme pres. Eller hvad? For en ting er, hvad de ansatte oplever og brokker sig over i forhold til deres ledelse. En anden ting er, hvad lederen oplever. Er fællesskab eller ensomhed, sikkerhed eller usikkerhed, etiske dilemmaer eller vished om det gode i en beslutning. Er det hårdt for lederen? Er det synd for chefen? Malene Friis Andersen, psykolog, Ph.D., gæsteforsker i stress og ledelse og prisvindende forfatter til flere ledelsesbøger om stress og trivsel. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og prisvindende, det er jo sådan noget, ledere rigtig godt kan lide, at deres medarbejdere er. Det drøber også op af sådan noget. Det er tredje gang inden for en overskuelig tidsramme, at du er med på Supertankerbroen, og er det sammen med Susanne Ekman, antropolog, lektor i ledelse og organisation Arbejdsliv ved Roskilde Universitet, og også prisvindende forfatter, måske sådan lidt Jedi-agtig. Velkommen til dig, Susanne.
Tak.
Og vi er simpelthen nået til trin 3 i denne her triptyk over overbelastning, overbudspolitik, medarbejdere, der går ned med stress og i mange tilfælde bliver opfordret til selv at få gjort noget ved det ved hjælp af psykologhjælp og diverse forordninger på arbejdspladsen. Det kan man samle op i tidligere Supertanker-udsendelser, hvis man ikke har fået hørt det. Og så er det jo ikke sådan, at I sidder med hænderne i skødet og venter på næste Supertanker-talk, når I ikke er med her. Fordi Malene, du er medforfatter på en rapport, et manifest, eller i det fremtidens arbejdsliv, som er blevet til i regi af fagforbundet Djøf, og er skrevet af dig og Emilia van Haven, som er sociolog, Camilla Kring, som er ingeniør, og Dennis Nørmark, som er antropolog, og endelig Christian Ørsted, som er fra CBS. Vil du ikke lige lægge ud med at fortælle, hvad det er for en rapport, eller hvad for et manifest?
Jo, jamen de gode personer, du nævnte her, dem sidder jeg i Tænketank med, Tænketank for fremtidens arbejdsliv. Og i samarbejde med Djøf har vi lavet en større befolkningsundersøgelse, og med afsæt i den har vi også udviklet det her manifest for fremtidens arbejdsliv. Og hvorfor nu det? Jamen det er nok med det her afsæt i, at fremtiden jo skabes nu. At det er nu og her, vi skal være opmærksom på, hvad er det egentlig for et arbejdsliv, vi begynder at bygge? Hvad er det for et arbejdsliv, vi ønsker? Hvad er det for et arbejdsliv, vi prioriterer? Fordi det er jo det, der tegner trådene og vejene hen imod fremtiden. Så det er egentlig for at være i rettidig omhu, og være i god tid og sige, hvad er det egentlig, vi tror på, er de vigtigste byggesten, hvis vi skal have et arbejdsliv, der både vægter det samlede liv, fællesskabet og trivsel højere end det arbejdsliv, vi ser i dag.
Men altså, når nogen kalder noget et manifest, så synes jeg jo, det lyder sådan en lille smule bombastisk. Hvad er det, der er vigtigt at manifestere her?
Jamen, altså, der er vi jo i bund og grund en smule kedelige, forstået på den måde, at det ikke er sådan 1000 nye buzzwords, vi smider ind i maskinen. Det, vi med afsæt i undersøgelsen peger på, det er faktisk, vi bliver nødt til at gentænke den måde, vi tænker organisationer på. Vi bliver nødt til at have en større mangfoldighed af organisationer. Altså simpelthen, vi er faktisk enormt traditionelle i den måde, vi tænker arbejdsplads, hierarkier, strukturer, systemer på. Vi er faktisk enormt traditionelle. Mange arbejdspladser ligner hinanden i den måde, vi bygger arbejdspladser og ledelse på. Og der opfordrer vi til, at man simpelthen, kan man sige, i langt højere grad, både nu og her, men så sandelig også i fremtiden, tilpasser den enkelte organisationsform til de medarbejdere, man har, til den arbejdsopgaveform, man har, til det arbejdsliv, man ønsker at fremme. Altså man er simpelthen mere kreativ, og måske også har lidt mere dynamisk tilgang til, hvordan ser en arbejdsplads, en organisation egentlig ud. Og her tænker vi især på at gentænke hierarkierne. Vi tænker især på at gentænke systemerne, og vi tænker faktisk også på at gentænke den måde, vi gør og tænker ledelse på.
Ja, fordi I kommer jo omkring mange af de emner, som vi tre også har været omkring i de to foregående udsendelser, som I har medvirket i om det her tema, nemlig overbelastning på arbejdspladsen og stress. Altså, men der har vi primært talt om medarbejdernes trivsel og potentielle stress, og hvad det er, der forårsager det. Men altså, hele det der ledelseslag, altså, hvilken rolle spiller det, i hvert fald lige sådan her i udgangspunktet, ja. I det spil der?
Man kan sige, at der er jo flere, der begynder at tale om det her med lederløse organisationer, og i fremtiden har vi ikke brug for ledere. Den vogn er vi faktisk ikke med på, for vi kan se, også i vores undersøgelser og i andre undersøgelser, at vi har brug for ledere. Men vi har brug for en anden form for ledere, end det vi gør i dag. Så hvorfor har vi brug for ledere, hvis vi zoomer ind på det her med stress og trivsel? Jamen, faktisk fordi der er en lang, lang række undersøgelser, der viser, at der er en ret tydelig sammenhæng mellem forskellige ledelsestile og medarbejdernes stress og trivsel. Altså hvis lederen er stærk i det, man kalder relationsledelse, hvis lederen er stærk i det, man kalder opgaveledelse, jamen så er der simpelthen en signifikant mindre risiko for, at medarbejderne er stressede. Så ledere har faktisk en væsentlig opgave i at skabe trivsel, forebygge stress hos deres medarbejdere og skabe god opgaveløsning, men de rammer, lederne har at gøre det i, dem er der virkelig brug for, at vi genbesøger, både nu og i fremtidens arbejdsliv. Fordi vi ved også, der er en stærk sammenhæng mellem, eller i hvert fald en sammenhæng mellem lederens stress og trivsel og medarbejderens stress og trivsel. Så nogle gange, når jeg er ude og undervise tillidsrepræsentanter, så er jeg rigtig frisk og siger til dem, hvis I virkelig gerne vil gøre noget godt for jeres medarbejdere derhjemme, så sørg for, at lederne har det godt. At lederne har ordentlige rammer, og lederne har gode betingelser for at gøre de ledelsestile, vi ved har betydning for medarbejdernes trivsel.
Så der er rigtig meget, der peger ind i det, som vi ofte omtaler som systemet eller strukturen omkring den måde, arbejdet er organiseret på arbejdspladsen.
Ja, og vi har viden. Vi har den viden, der skal til, så det handler jo om at bygge fremtidens arbejdspladser på den viden, vi har i forhold til, hvordan skaber vi egentlig bæredygtige organisationer og bæredygtige arbejdsliv. Hmm. Og vi taler også i høj grad om i det her manifest også at gentænke den måde, vi gør faglighed på, at vi simpelthen begynder at fokusere på dybdefaglighed. Altså rigtig mange organisationer, så er der simpelthen så stort arbejdsintensitet, der er så mange forstyrrelser, så dybdefagligheden faktisk er ved at være udfordret, måske en grad, så vi helt har glemt, hvordan er det egentlig at forbinde os til en dybdefaglighed.
Og det kommer vi muligvis mere ind på i det følgende. Susanne Ekman, overbelastning og overbudspolitik og medarbejdere, der går ned med stress og i mange tilfælde altså bliver opfordret til at få gjort noget ved det selv ved hjælp af psykologhjælp og diverse forordninger. Altså i hvor høj grad giver det mening for dig at kigge på ledelsen, når medarbejderne knækker? Altså både ledelse som det der store onde, der svinger pisken over de stakkels sagsløse medarbejdere, og så ledelse som nogle mennesker, der også er presset bare fra nogle andre steder. Altså, hvordan har du beskæftiget dig med den side af det?
Jamen altså, det giver absolut meget, meget stor mening, og på mange måder betragter jeg jo ledelserne i deres forskellige niveauer som nogen, der sidder i nogle vilkår, der sådan set afspejler og mimer de vilkår, som deres medarbejdere sidder i. Så det vil sige, at det er den samme type krydspres, det er den samme type urealistiske forventninger, det er den samme oplevelse af, at mållinjen flytter sig hurtigere, end man kan nå det, det er den samme oplevelse af at skulle være overansvarlig og ligesom ikke kunne lykkes med at møde alle de aktører, man er ansvarlig over for på en måde, hvor man ikke bliver nødt til at svigte dem. Så i bund og grund, så tror jeg faktisk, at alle niveauerne i det her system har en bemærkelsesværdig ens oplevelse af, at der er nogen over dem, der sætter nogle urealistiske rammer, at de bliver skruet ind i sådan et system af overbudsforventninger, som de ikke kan gøre noget ved, før nogle andre slipper grebet om dem.
Nogle andre lidt højere oppe i systemet.
Ja, og det jeg plejer at sige, det er, at det i virkeligheden er en cirkel, fordi mange vil gerne tænke det sådan, at så sidder der nogle politikere øverst, men de har det jo så, som om der er nogle borgere, der faktisk er deres arbejdsgiver, og alle sidder og siger, at jeg kan ikke blive realistisk og robust ansvarlig, før de andre giver mig vilkårene til det.
Så de borgere, som er medarbejdere i en eller anden virksomhed, og de borgere, som går ned med stress på deres arbejdspladser, det er dem, der stresser politikerne, som igen stresser virksomhedsdirektørerne og cheferne og alle de der lag af ledelse, som også bliver ligesom skubbet ind i forskellige steder i strukturen.
Vi stresser alle sammen hinanden, fordi vi er sat i et system, der sådan strukturelt faktisk tvinger os til at stresse hinanden og sende den stress, vi ikke selv kan magte, videre til nogle andre. Og derfor kan man ikke sådan, ligesom sige, jamen, de der skal starte først med at holde op. Der skal ske en eller anden synkronisering, ja. Ikke? Hvor der både er nogen højt oppe med en masse formel magt, der bliver parate til det, samtidig med, at der er nogle store befolkningsgrupper, der bliver parate til at høre det ubehagelige budskab, der også er i, hvad det kræver at holde op med at køre denne her overophedning. Ikke?
Så hvis vi taler om det her med fremtidens arbejdsplads eller arbejdsmarked, som Malenes og de andre gode menneskers manifest adresserer, så er der også ifølge dig, Susanne, hvis jeg hører det rigtigt, også god grund til at genbesøge eller genvurdere, revurdere nogle af de der systemer, som gør, at den der cirkel kryds stress ting kører.
Det er der i allerhøjeste grad, og man kan sige, at det, som jeg egentlig er optaget af, det er, jamen hvis den der sådan overophedning skal køre videre, så kræver det på en måde, at kommunikationen i en eller anden grad afkobler sig virkeligheden. Så hvis man kan sige, hvor kan du, uanset hvor du sidder i systemet, gå i gang med at hacke det her, så vil jeg sige, det kan du ved at begynde at ture tale inde i virkeligheden.
Og noget i stedet for nogle af alle de der
ja, så noget af det, som det her system virkelig gerne vil skubbe væk, det er afmagtsfølelser, og så er det grænser, altså det vil sige, der er grænser for formåen, der er grænser for kapacitet. Jo mere man tør at tale om afmagt og autentiske grænser for kapacitet, jo mere skaber vi faktisk et fællesskab i et system, der lige nu er sådan del og hersk opdelt. Så noget af det, vi for eksempel ved, nu er jeg lige på konference med en masse ledere af ledere, og de sagde, at noget af det, der gør en forskel for dem hos deres ledere, det er, at selvom de måske er spundet ind i nogle dybt urealistiske systemer, hvis deres ledere tør at spejle dem i, at det kan jeg selvfølgelig godt se, du ikke kan nå. Det kan jeg ikke lige sådan lave strukturelt om på i morgen, men jeg kan forsøge at gå videre med sagen. Og indtil videre, så laver vi denne her sådan bastardløsning, som ikke er ideel på nogen måder, men i hvert fald bliver du jo så mødt i din afmagt og i din følelse af, at du bliver bedt om mere, end du kan nå. Og det er tit den ventil, der gør hele forskellen på, om du bryder sammen i det her eller ej, men også hvor meget du sender det videre til næste led.
Så sproget er simpelthen en vigtig faktor, Malene?
Jamen, jeg tror, jeg tænker, at det var rigtig mange solide og vigtige pointe i Susannes indslag her, og jeg tror, jeg har brugt det ord med at sådan gentænke. Susanne har brugt det ord med at genbesøge. Og jeg tror også, at det måske taler ind i noget af den længsel, som jeg også oplever, ledere har for tiden. Fordi rigtig mange steder, rigtig mange organisationer, så er der sindssygt mange mikrodagsordner. Også når det kommer til det her med, om det er det gode arbejdsmiljø, eller om det er trivsel, eller det er borgerinddragelse. Der er rigtig mange mikrodagsordner. Det kan være, at nu skal lederne også gøre ledelse af menopauser, altså overgangsalderen, og lederne skal også håndtere neurodivergens, og lederne skal også lave biasbevidst ledelse, og lederne skal også lave altså, respektfuld brug af pronomen. Og alle de her, kan man sige, det er jo ikke fordi, det ikke er vigtige dagsordner, men, og det er det, og jeg hylder dem, og jeg hæpper, men det, der måske også er vigtigt, det er at sige, at nogle af de her grundproblemstillinger, som både ledere og medarbejdere oplever, der skal vi sådan set tilbage, altså back to basic, og se grundlæggende på det her forhold mellem krav og ressourcer. Så lad os kigge videre ind i det.
Og inden vi når til det, så skal vi også lige høre lidt om hele det her sprog, som omgiver netop den her færden på vores arbejdspladser. Du kender det, uanset om du er chef eller medarbejder. Konferencen, den årlige mus-samtale, kundesamtalen, personalemødet starter om 5 minutter. Og du har ikke det store at komme med, men måske kan du lige holde den kørende og blufte dig igennem, hvis du kan finde på bare et begavet bidrag, så ingen opdager, at kejseren ikke har noget tøj på. Men så, på vej ned til mødelokalet, ser du den. Din redning. Du havde faktisk glemt, den skulle komme. For ledelsens nyhedsbrev er du for stresset til at få læst. Men nu står den der. Dugfrisk, farvestrålende, fyldt, dragende og gratis. Floskelautomaten. HR har for længst skrottet sodavands- og slikautomaten af sundheds- og arbejdsmiljøhensyn. Men nære er ledelsen i hvert fald ikke, så ind med en spritny floskelautomat. Du satte farten op for ikke at komme bagerst i køen af kolleger, der heller ikke har kunnet finde på noget at byde ind med, en kø, som lige så stille vokser. Du er nummer 7 i køen. Uha, det går nok, tænker du, så burde der være nogle gode tilbage, når det bliver din tur. Fedterøven nede fra marketing trækker selvfølgelig agil, den bedste floskel af dem alle. Ordet, der signalerer. Ja, hvad signalerer det egentlig? Nå, det lyder fedt, og du vil gerne have haft det. De to næste trækker omstillingsparat og agenda. Dem har de fleste hørt. Regnskabsassistenten trækker onboarding. Den havde også været god. Den næste tager, jeg tænker, at den må hun gerne få. Du tænker jo ingenting lige nu. Det er derfor, du står ved floskelautomaten. Og endelig bliver det din tur. Du beslutter at være lidt grådig. Du trækker mere end én floskel. Nu skal de den onde lyn med for at høre, hvor dygtig du er. Mødet starter, og første gang du får ordet, siger du. Jeg hører, hvad I siger, men den rejse, vi skal være alignet med fremadrettet, er en brændende platform, så vi er nødt til at tænke ud af boksen, samtidig med, at vi er i proces og lægger sporene, mens vi kører. Vi kan selvfølgelig genbesøge udfordringerne med ja-hatten på, men at vækste er nogle gange et must-win battle. Yes, så kan de lære det. Du kan stadig dit fag. Denne veritable perlerække af tvetydige udtryk kommer fra fagforbundet Djøfs afstemning om hadeord på arbejdspladsen. Mellem den 5. og 15. maj 2022 stemte mere end 4.000 personer på irriterende udtryk og ord fra en udvalgt liste. Men under morskaben over floskler lurer et større problem. Ikke en udfordring, et problem. Nemlig, at vi kan miste forbindelsen med hinanden, på trods af, at vi kommunikerer på lydløs. Vi behøver kun at læse indledningen til store værker om sprogfilosofi eller teori, for at opdage, at sprogets betydning og konkrete funktion er svær at indfange. Nogle ting kan forskellige teoretikere dog blive nogenlunde enige om. For eksempel, at sproget består af dets brugere, altså os mennesker, af sprogets betydning og af virkeligheden. Sproget etablerer kontakten mellem mennesker og deres kontakt til virkeligheden. Complex plans and high ideals, but he treats people poorly.
Is his ceaseless ambitiousness proxy for a void he's ignoring?
How good we could have it if we were together. We could be so good if we worked together.
Sproget etablerer kontakten mellem mennesker og deres kontakt til virkeligheden. Desuden fungerer sproget som en overførsel af tankegange fra en bevidsthed til en anden. Derfor er det essentielt, at mennesker refererer til den samme virkelighed. Selv når sproget bruges lejende, levende og på nye måder, er den underliggende præmis, at vi forstår, hvad den virkelighed, vi leger med, består af.
Complex plans and high ideals, but he treats people poorly.
Tvetydige beskeder, uklare målsætninger, upræcise begreber, meningsløse opgaver eller brug af floskler får ofte kommunikation til at bryde sammen, så der ikke længere er et forhold mellem sprogbrugerne, sprogets betydning og virkeligheden. Det fører ikke sjældent, måske faktisk altid, til misforståelser, frustration, personlige konflikter, fejl, forvirring, langsomme beslutninger eller stress. Så hvis du går fra et seminar om din arbejdspladses fremtid med beskeden om, at nu er vi agile, uden at nogen har specificeret, hvad agil betyder og hvorfor det adskiller sig fra forandring, omstilling, reform, retningsskift, så skal du måske... Ja, hvad skal du så egentlig?
We work together.
I feel love
should be enough to get it easily.
Ja, de fleste vil gerne se godt ud over for chefen. De gerne gøre deres hoser grønne, hvad enten det så er gennem sproglig ekvilibrisme eller brug af alle de rigtige termer på de rigtige tidspunkter. Eller måske gennem den tavse sliderindsats, der bare leverer uge efter uge efter uge. Men det der modtagerled af alle vores bestræbelser på at gøre os lækre, hvor står det, Malene? Hvis du skal prøve at komme med en analyse af, hvor hvad for en position chefen befinder sig i. Hvad er det så, når vi kommer som medarbejdere og siger, se hvor fed jeg er?
Ja, hvilken position befinder chefen sig i? Det er nok mange forskellige, alt afhængig af, hvilken arbejdsplads og leder man har. Jeg tror måske, at jeg får lyst til at tale lidt om det krydspres, som dit fine indslag jo her også indikerer. Det her krydspres, der er mellem, som du siger, jamen, er vi egentlig den samme virkelighed? Refererer vi til den samme virkelighed? Og de her forskellige floskler eller buzzwords, eller hvad man nu skal kalde det, der kommer ind. Og her får jeg lyst til at blive sådan en anelse konservativ, hvis jeg må, sådan lidt som modmagt til flosklerne og buzzwordsene. Og det er sådan konservativt forstået på den måde, at vi har jo faktisk en arbejdsmiljølov i Danmark. Vi har en bekendtgørelse for psykisk arbejdsmiljø i Danmark, og den gælder faktisk både ledere og medarbejdere. Lederne er lige så meget, kan man sige, underlagt loven i forhold til arbejde til hver en tid skal være sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Så man må faktisk ikke blive syg af at gå på arbejde. Det gælder både ledere og medarbejdere.
Det står simpelthen i loven?
Det står simpelthen i loven. Og det er en særlig, der er kommet en ny vejledning for arbejdstilsynet. Det er jo dem, der går ud og laver tilsyn på arbejdspladserne i forhold til, om loven er overholdt, både inden for det fysiske, psykiske og kemiske arbejdsmiljø. Nu fokuserer vi på det psykiske arbejdsmiljø her. Man siger, der er faktisk en vejledning, der handler om, at på arbejdspladsen, så hvad hedder det, må der heller ikke være uklare og modstridende krav. Det er faktisk en del af den her bekendtgørelse og en del af de vejledninger, som arbejdstilsynet går ud med på arbejdspladserne. Der skal faktisk ikke være uklare og modstridende krav. Og her har vi jo faktisk igen et konservativt modmagt, kan man sige, til de her floskler eller i forhold til de her buzzwords, som egentlig fordækker eller skjuler og vanskeliggør samtalen om virkeligheden, om den her virkelighedskalibrering.
De laver modstridende forventninger allerede.
Præcis, ja. Og måske den her oplevelse, at det kan være svært at komme igennem med sin kritik, og der kan man sige, prøv en gang, arbejde skal faktisk ikke indeholde uklare eller modstridende krav, og vi må faktisk ikke blive syge af at gå på arbejde. Det gælder både ledere og medarbejdere, og her får jeg lige bare lige hurtigt, nu er overskriften jo det her med, er det nu også synd for lederen eller for chefen? Ja. Og i bund og grund er det jo synd for mennesket, men ja. Hvad hedder det? Når vi ser på undersøgelser, så kan vi se, at lederne typisk har en lidt højere trivsel, arbejdsglæde end medarbejderne. Når vi ser på de store nationale undersøgelser, så scorer de lidt højere på indflydelse, indimellem også lidt højere på mening i arbejdet. Men der er så også i stigende grad undersøgelser, der peger på, at lederstress er blevet væsentligt mere udbredt. Ledernes hovedorganisation har lavet undersøgelser om stress hos ledere, både i 14, 17 og i 22. Og tilbage i 14, så var der 18% af lederne, som tilkendegav at føle sig stresset ofte eller hele tiden. Tilbage i 17 var det 17%, og her i 22 er vi helt op på 24% af lederne, der angiver at føle sig stresset ofte eller hele tiden. Og det er særligt mellemlederne, linjelederne, altså ledere, der i høj grad sidder i det her krydspres og måske skal forvalte, eller skal de, men de her uklare modstridende krav.
Så i forlængelse af, hvad vi lige talte om for et øjeblik siden, når lederen er stresset, så drøber det altså også stressmæssigt ned på medarbejderne.
Præcist.
Susanne?
Ja, jeg tænker, nu tillader jeg mig lige at udfordre dig en lille smule, Malene, fordi jeg kunne godt tænke mig at gradbøje det der med modstridende. Fordi jeg tror faktisk, at hvad skal man sige, i hvert fald i den del af arbejdslivet, jeg studerer, som handler om vores velfærdssektor, der er det simpelthen et vilkår, at der er et hav af modstridende forventninger, når man er aktør, uanset om man er medarbejder eller leder forskellige steder. Men man kan sige, modstridende kan enten være noget, hvor du har nogle rammer til i det daglige at lave de her meget svære afvejninger omkring, hvordan vi så skal navigere i alle de her modsatrettede hensyn. Hvis man skal kunne foretage de afvejninger, så skal man simpelthen have en form for buffer i det daglige. Det er noget af det, vi har fjernet i vores hypereffektiviserede arbejdsliv, hvor ting skal gå så hurtigt. Man kan sige, at der skal være sådan en form for organisatorisk space til at lave det der møjsommelige afvejningsarbejde, hvor ubehaget ved det får et hjem hos os alle sammen. I dag, der vil vi gerne spalte alt det ubehag fra, ved bare at skrue hastigheden op, og så lege, vi kan finde nogle steder, hvor de afvejninger ikke behøver at foregå. Ved for eksempel at tale win-win-sprog. Så bliver ubehaget hjemløst, og så laver vi faktisk enormt dårlige løsninger. Så jeg tænker, for mig er det rigtig, rigtig vigtigt i det her. Og det er faktisk også apropos det, Malene sagde tidligere med denne her ophobning af mikroagendaer. Jeg ser dem som et symptom på det hjemløse ubehag. Og jeg ser det, så det vil sige, der er det her hjemløse ubehag, hvor vi vil lege, at noget kan gøres entydigt og godt og fremadstormende, så den enkelte sidder helt alene med den der skyggeside. Så kommer der alle de her mikroagendaer, der skal adressere det. Men de kommer ind i et overophedet system, hvor det bliver ligesom endnu mere sådan ovenpå, vi nu skal lykkes med, uden at behøve at afveje ting op imod hinanden.
Så det vil sige, vi skal holde op, vi skal simpelthen lade være med at male de her skønmalerier, fordi det bliver bare endnu et fantastisk billede, som vi ikke kan leve op til.
Vi skal skrue den anden vej, og så skal vi sige, det vi skal blive gode til, det er at spejle hinanden og være sammen med hinanden omkring, hvor møghamrende hårdt det er, at ting river og flår os i 7 forskellige retninger, og vi vil aldrig kunne lykkes med dem alle sammen på en gang. Så det, vores faglighed består i, det er at lave den gode nok løsning som et produkt af de der ubehagelige, svære afvejninger, som man er nødt til at lave i hvert fald i alt velfærdsarbejde. Ikke?
Så det handler om at acceptere, at det er ubehageligt?
Det handler jo simpelthen om at øge ubehagstolerancen. Mm. Fordi så længe vi ikke vil, så længe vi tror, at vi kan fjerne ubehaget ved at blive gode til ledelse og selvledelse, så bliver ubehaget hjemløst. Så skubber vi det rundt mellem hinanden, og så tror alle folk, at de fejler, hvis de oplever ubehag. Hmm. Jamen, ubehag er en del af vilkåret, og det er det faktisk også at være bruger af velfærdsinstitutioner. Så skolebørnene tror også, de er forkerte, når de oplever ubehag. Børnehavebørnene tror, de er forkerte, når de oplever ubehag. Så det er jo noget med at sige, at ubehaget skal finde hjem hos os alle sammen på en måde, så vi bliver fælles om at bære det og kunne spejle hinanden i det. Det er jo en helt anden måde at tænke det robuste system.
Så det skal simpelthen være en del af vores almen dannelse. Ja. Malene?
Ja. Og hvad hedder det? Man kan sige, du altså det her med uklare modstridende krav, det er jo ikke noget jeg har født, kan man sige. Det er jo noget der ligger i arbejdsmiljøloven. Men jeg tænker forhold til det her ubehag, og det jeg forstår godt hvor du vil hen med det, tror jeg. Men samtidig så kan jeg jo også se en enorm risiko for at det her jo også kommer til at skabe et nyt modsvar, som er lidt er lev med det. Mm. Altså, hvis du oplever, at der er noget, der er vanskeligt, hvis du oplever høje følelsesmæssige krav, hvilket jo også er tænkt ind i arbejdsmiljøloven, jamen så er det bare et ubehag, og ubehag skal vi jo vende os til at leve med, og måske endda leve af. Så det er bare at sige, jeg synes, at selvfølgelig, der er en risiko her, for at vi kommer til at lave ny individualisering, som handler om at skulle forvalte, ikke måske at være robust, men at så være med ubehaget.
Og lige præcis den del, den kommer vi ind på om et øjeblik. Nu nævnte du for minutter siden, Malene, nogle tal fra 22 om, at cirka en fjerdedel af alle ledere også oplever stress. Og vi tager lige nogle flere 2022 tal, og nogle af dem er så spejset lidt op med lidt nyere tal. Men her kommer sådan lidt fakta om, hvor stressramte vi er. Was reborn the second before the plane became shards of glass. When it crashed on arrival, I woke up, your wings are broken, so we fly in a spiral. All I have is my love of love, but now you wanna blow us up. You're so rock and roll, suicidal. Just to lost now, we to rise to the bottom. Tailspin, nose down. Spiral. 1,5 millioner arbejdsdage, 500.000 henvendelser til lægen, 30.000 hospitalsindlæggelser, 55 milliarder kroner og 55.600 fuldtidsbeskæftigelser. Det er den sørgelige konsekvens og pris for stress hvert år. 33% af kvinder og 25% af mænd går hver dag rundt med et for højt stressniveau. Og det er ikke kun de travle, der bliver ramt. Tallene er nogenlunde de samme for mennesker uden for arbejdsmarkedet. 430.000 danskere har hver dag symptomer på stress. Det er 12% af befolkningen. Disse tal er taget fra danske myndigheders opgørelser og kan gøres op lidt forskelligt. Men uanset hvordan stress defineres og gøres op, er én ting sikker. Det er et vidt udbredt og kæmpe problem. For mennesker, for samfundet. Stress er ikke at have travlt. Det vil enhver fristes man til at sige, når man ser på, hvor mange der har været nede med stress, eller kender nogen, der har, hvilket nok er os alle sammen. Travlt er imidlertid en positiv følelse. Vi arbejder travlt hen imod et mål, fejrer det måske med kollegerne, når målet nås, og starter så stille og roligt op med noget nyt. Stress er heller ikke noget forbigående. Udsagn som, shit, jeg var max stresset i går, er ligesom ikke rigtig dækkende for, hvad stress betyder. Der er ingen piller, varme bade, god nattesøvn eller et par dage under dynen, som lige får stress til at gå væk, så man kan komme videre om mandagen. Stress er det, der ikke går væk. Det, som ikke forløses, eller ikke har en direkte enkelt årsag, der kan handles på og ryddes af vejen. Ifølge Psykiatrifonden er stress en belastningstilstand, og belastningen er forskellen mellem det, som er, og det, som burde være. Ubalancen. Under coronapandemien, da vi alle sammen var lukket inde i vores egne små huler, skete der noget. Antallet af mennesker, der arbejdede hjemmefra, steg i sagens natur voldsomt, og ikke alle syntes, det var forfærdeligt. En ny fleksibilitet viste sig, og mange oplevede at have mere indflydelse på deres arbejde, og endda blive mere produktive. I en grad, så hjemmearbejde efter coronanedlukningerne fortsat er langt højere end før. It's a new normal. Så kan man selvfølgelig kigge på, hvad diverse overvågningsforanstaltninger, det såkaldte bossware, betyder for medarbejdernes oplevelse af frihed, autonomi og chefens ånde i nakken. For det er så det nye. Men indtil videre er den slags detaljstyring muligvis på kanten af lovgivningen og noget, som ganske få medarbejdere klager over. Men det kan jo være, at det kommer. Heldigvis findes der i Danmark ikke længere ret mange større organisationer, der ikke har en stressstrategi, gør en indsats for medarbejdernes trivsel og tager stress alvorligt, eller i hvert fald fortæller sig selv, at man tager det alvorligt og gør en indsats.
Om det så er en indsats for at hjælpe den enkelte med selv at få styr på sit myldrende og pressede sind, eller om det måske også indbefatter et kig på potentielt uhensigtsmæssige strukturer og ledelsessystemer, det må den enkelte virksomhed gøre op med sig selv. 35.000 daglige sygemeldinger og 1,5 millioner mistede arbejdsdage om året er immervæk en slat. Dårligt psykisk arbejdsmiljø, stress, psykosociale faktorer, tillid eller mangel på samme, strukturelle stivstikkerier eller arbejdspres. Kald det hvad du vil, det er træls, og det rammer mange.
Would you mind saying that again?
De, eller måske vi, falder som fluer. Der er næppe mange arbejdspladser, som ikke har oplevet, at en eller flere går ned med stress. Det er, som vi lige hørte, op mod 12% af befolkningen, der dagligt har stresssymptomer. Og hvis vi ikke selv har prøvet det, så kender vi helt 100 nogen, der har. Der findes efterhånden et hav af strategier til at undgå eller imødegå stress, og der findes lige så mange mulige måder at arbejde sig ud af et stressfald. Vi har førhen talt om en lidt forgængs praksis med at lægge ansvaret tilbage til medarbejderen med et tilbud om psykologhjælp, sådan en find lige selv ud af det tilgang, men problemet med den er vel netop, at medarbejdernes individuelle arbejde med stress på arbejde ikke ændrer på de strukturer, som altså knækker dem. Og her spiller ledelse i diverse lag muligvis en rolle. Og hvis vi så lige starter med at etablere, hvorfor det er så vigtigt, som vi synes det er, at medarbejdere trives i deres arbejde. Nu hørte vi lige noget om, at det skal de ifølge loven, men vi kan jo også kigge på, hvorfor den lov er skruet sammen, som den gør, som den er. Så vil nogen muligvis sige, at så længe de løser de forhåndværende opgaver og hæver deres løn, så kan det måske være lige meget, om de hygger sig med at gå på arbejde eller ej. De kan hygge sig, når de kommer hjem og skal bruge de penge, de har tjent. Susanne, hvis du skal sådan give et bud på, hvorfor det er vigtigt, at vi trives med at gå på arbejde og har det rart hver dag, når vi møder. Hvorfor er det så vigtigt for dig selv?
Ja, altså dels synes jeg bare som menneske, at det er vigtigt, at når vi kalder os selv et velfærdssamfund, så tænker jeg, at velfærden er vel ikke kun den, nogle medarbejdere skal levere til nogle borgere, det er vel også den, nogle medarbejdere skal opleve som borgere og medarbejdere i et samfund, mens de går på arbejde. Så det vil sige, at der skal også være noget velfærd forbundet med at bedrive sit arbejde. Det er sådan det helt basalt menneskelige. Så kan man sige, set på samfundsplan lige nu, oplever vi faktisk flere og flere, der begynder at stille spørgsmålstegn ved arbejdets rolle i deres liv. Og vi ser en større og større bevægelse væk fra, hvad skal man sige, forpligtelsen på det normale fuldtidsarbejde. Det ser jeg som et symptom på, at folk ikke trives på deres arbejde. Og man kan sige, lige nu har vi mange steder gjort arbejdslivet så intensiveret, at det faktisk netop bliver drænet for liv. Og det vil sige, at liv så må findes uden for arbejdet. Jeg tænker, det der jo er det smukke ved arbejde, når det fungerer. Det vil sige, når der både er noget socialt og noget aktivitetsmæssigt, noget fællesskabsmæssigt, der er meningsfuldt, så behøver vi faktisk ikke at lave så klart et skel mellem liv og arbejde, fordi så er det også liv at være på arbejde. Så jeg tænker, at og det sagde jeg også noget om en af de tidligere gange, at vi forspilder ligesom det potentiale, der er hos mennesker med, at det at være aktive og produktive ind i en social sammenhæng, det kan være meningsfuldt og genopladende i sig selv. Det behøver ikke at være noget, vi ligesom sådan ofre for så til gengæld at gå hjem og have et liv bagefter. Men det kræver jo, at vi skruer vores arbejdsrammer sammen, så det bliver liv.
Så det giver mening. I forhold til det her, som du taler om for et øjeblik siden, Susanne, med det ubehag, som vi skal lære at være i, hvordan forholder det sig med det i forhold til trivselen? Altså, at det er vigtigt, at vi trives, men at det her med at kunne være og stå i ubehaget, er det en del af den trivsel, eller hvad?
Ja, for mig handler, jeg kan også sige det anderledes med det med ubehaget, for mig handler det i virkeligheden om at skabe et samfund af myndige individer. Og lige nu ser jeg, at der sker sådan en mærkelig paradoksal bevægelse af, at vi bliver så overansvarlige alle sammen, at vores modreaktion bliver en form for selvumyndiggørelse, hvor vi næsten kaster det hele fra os, eller vil have, at det hele er nogen andres skyld. Jeg tror, vi har brug for en integrerende bevægelse væk fra de der penduleringer. Og det vil sige, at vi alle sammen skal få mulighed for at blive dygtige til at sige, jeg kan ikke det her, men jeg kan det her. Og det vil jeg til gengæld gerne stå på mål for. Også selvom der er en række afsavn og ubehag osv. forbundet med det. Fordi jeg godt ved, at der ikke findes nogen steder i verden, hvor der slet ikke er noget ubehag. Så det er også noget med, at ledere og medarbejdere heller ikke skal skrues fast i sådan nogle antagonismer, hvor man kaster ubehaget frem og tilbage mellem hinanden. Vi skal have dem ind i den fælles forpligtende samtale, hvor de faktisk også skaber et fællesskab omkring, hvad kan lade sig gøre, hvad kan ikke lade sig gøre, hvordan er vi fælles om de muligheder og det ubehag, det skaber.
Altså anerkende og samtale om ubehaget, ja. Malene?
Jeg synes, det er nogle virkelig gode refleksioner omkring det her med vigtigheden af at trives. Altså, det er jo et grundvilkår, og det her med at også have et overskud på arbejdet og efter arbejdet. Der er jo også undersøgelser, der viser, at på europæisk niveau, så er danske medarbejdere først nogle af dem, der oplever deres arbejde som mest intensivt. Så der er så noget med...
Intensivt?
Ja, intensivt. Altså en høj intensitet i arbejdet, simpelthen. Vi er enormt dygtige til at være effektive, når vi er på arbejdet. Pauserne bliver kortere, og vi er enormt gode til at optimere. Det er da meget godt at sige om, men det er jo det her med livet, meningen, fællesskabet, at kunne ånde og leve og være den, jeg er, også når jeg går på arbejdet som arena. Det er jo det, der er udfordret.
Altså alle trivselsmålinger taler jo om work-life balance, som sådan en vigtig parameter. Er det noget af det?
Ja, man kan sige, eller det her handler jo ikke kun om tid, for den tænker vi tit, når vi tænker det work-life balance, så tænker vi typisk om fleksibilitet og hjemmearbejde, og hvornår kan jeg gå, og kan jeg hente børnene, men work-life balance er måske også at se på det her med, at der faktisk også er flere undersøgelser, der viser, at vi efterhånden er ret trætte, når vi går hjem fra arbejdet, altså at vi har mindre energi til aktivitet uden for arbejdet, og det kan jo hænge sammen med den her høje intensivering, der er på høj intensitet på arbejdet. Mm. Hvis jeg lige må komme en anden vej omkring det, hvorfor er det vigtigt at trives? Hvis man tager mere sådan et... Og så vil jeg lige sige, at arbejdsmiljøloven siger faktisk ikke noget om, at vi skal trives. Den siger bare, at vi ikke må blive syge. Men hvad hedder det? Men der er jo rigtig mange grunde til, at vi også kigger på den her fælles interesse i at trives. Der er jo både NFA, det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, har jo lige vist, at stress årligt koster arbejdsgiverne 16,3 milliarder om året. Arbejderne og Erhvervsrådet har lige vist, at stress koster samfundet 55 milliarder om året. Så det her er jo også kroner og øre økonomi, både for os for arbejdsgiverne. Og en anden ting, jeg får lyst til at trække frem her, det er faktisk også, at noget af den viden, vi har for det forskningsfelt, der kaldes præsenteisme eller sygenærvær.
Den skal du lige have igen.
Præsenteisme hedder det. Det hedder egentlig det at være til stede på arbejdspladsen.
At være præsent, ja, naturligvis. Ja.
Selvom man har symptomer på stress, depression og angst. Den forskningsretning viser faktisk, at det, der er det dyreste for arbejdspladsen, når vi taler stress, depression og angst, det er faktisk ikke sygefraværet. Det taler vi jo rigtig tit om, det her med sygefravær, langtidssygefravær, hvordan kan vi få det lavere. Og det er dyrt, men den her forskning viser faktisk, at det dyreste for virksomhederne, det er faktisk de mange medarbejdere og ledere, som går på arbejde hver eneste dag, men med signifikant reduceret arbejdsevne.
Altså simpelthen ikke er mentalt til stede?
Præcis, ja. Og som simpelthen, kan man sige, viser nogle undersøgelser, jo mere videnstungt, jo mere relationstungt vores arbejde er, så ser vi faktisk ret hurtigt et produktivitetstab med op til 25%.
Hold op.
Og det er jo ikke noget, der bonger ud i sygefraværsstatistikkerne, men det er jo den der store mellemgruppe, som vi er mange af, og som faktisk er der produktivitetstabet er størst, fordi vi er så mange, som din indslag også viste med forekomsten af stress, og det er jo både på leder- og medarbejderniveau.
Mm. Susanne?
Jeg vil gerne vende tilbage til det der med de negative selvopfyldende spiraler, som jeg taler om hver gang, jeg er inde hos dig, Carsten.
Dødsspiralerne.
Ja. Så jeg synes jo, det er enormt tankevækkende, det der med, at vi skaber nogle systemer, der udpiner folk så meget, at de bliver syge af det, hvorefter de samme systemer nu skal undvære de folk som arbejdsressource, men til gengæld så begynde at behandle dem som en ekstra belastning inde i systemet nu som patienter, hvilket betyder, at dem, der så er tilbage inde i systemet, skal løbe endnu hurtigere, hvilket så betyder, altså så, der er jo noget omkring det her med ikke at kunne få øje på, hvad det at etablere en stabilitet over tid, hvad det er for en kæmpe gevinst og besparelse i forhold til hele tiden at køre den ud over kanten og skabe alle de der selvforstærkende mekanismer af udpining og overforbrug, ikke?
Hvis vi så lige... Ja, nå, du markerer, Malene, var det er en tilføjelse til det, Susanne siger.
Ja, men jeg tror måske, jeg bare får lyst til at spille ind det her med stabilitet over tid. Der er jo også en enorm dobbelthed i det. Der er noget i også at lade organisationen få lov til at ordne nogle ting, uden det kalder på en forandring. Altså, det er jo også den tendens, vi har. Hvis der er et problem, hvad er løsningen? Det er en organisatorisk forandring. Ja. Og nogle gange kunne løsningen også være at se tiden an, og lade det fortsætte, og lade nogle enkelte medarbejdere lære. Så den ene ting er det jo den organisatoriske stabilitet, som vi kunne have brug for mere af, særligt når danske medarbejdere, igen også dem i Europa, der er på en klar førsteplads i forhold til at opleve organisatoriske forandringer. Vi ligger dobbelt så højt som det europæiske gennemsnit, så der er mange organisatoriske forandringer i Danmark. Men stabilitet er måske også det med at få medarbejderne til at blive på arbejdet.
Yes.
Og få medarbejderne til at have lyst til at fortsætte på denne arbejdsplads. Men det kræver jo også, at de har en grundlæggende oplevelse af at være betydningsfuld, og kunne gøre en forskel, og blive hørt, så de hører til. Altså, der er enormt meget stabilitet, der også handler om, hvordan får vi forbundet et meningsfuldt fællesskab, som gør, at medarbejderne har lyst til at blive lidt længere. Vi har rekordstor udskiftning på arbejdsmarkedet. Både 21 og 22 var der knap 1 million jobskifte hvert år.
Ja, det er jo ikke så lidt.
Det er rekord.
Ja, det må man sige. Men hvis vi nu, altså, fordi nogle af de ting, du nævner der, ikke, det handler jo netop om anerkendelse, det handler om at blive set, om at blive værdsat for den, man er, det handler om at være et, hvad skal man sige, et helt menneske, også når man er på arbejde. Og vi har før talt om det her med menneskesynet på arbejdspladser. Hvis vi så lige prøver at trække det menneskesyn ind på den her ledelsesplads, som overskriften for udsendelsen jo også signalerer, at vi skal beskæftige os med. Altså, hvad er så menneskesynet på de ledere, som siger, nu skal vi have en organisationsforandring, og så kommer der sådan et ansigtsløst byråkrati væltende ind over hele virksomheden, ikke? Altså, hvordan, Malene, hvis du lægger ud med, hvis vi skal anvende det der menneskesyn på ledelse og op efter, hvis man kan tale om det?
Ja, man kan sige, der er jo i hvert fald en... jeg tror, at ledere i højere grad skal være opmærksom på, hvor styrende det kan være for dem i deres arbejdsliv, og dermed også for styrende for medarbejderne, det de sagde ja til ved ansættelsessamtalen. Altså, jeg oplever faktisk, at det de oplevede, at de sagde ja til at forpligtede sig til at være sådan et menneske, det er faktisk ret styrende. Og herunder mener jeg eksempelvis, at mange ledere har jo denne oplevelse af, at til ansættelsessamtalen, jeg sagde jo, at jeg rigtig godt kunne lide forandringer. Jeg er jo sådan en, der godt kan lide forandringer. Jeg er sådan en, der også er enormt robust. Jamen, jeg er også sådan en, der har godt trives med rigtig mange bolde i luften. Og i øvrigt, så har jeg det fint med at arbejde mange timer. Så der er også et eller andet implicit ledelsessyn, altså det, man kalder en implicit ledelsesteori, sådan er man leder, som den her forpligtelse ved, jeg skrev jo selv under på kontrakten. Jeg sagde jo selv ja. Så når jeg sidder her 2 år efter og tænker, what the fuck? Hvad betyder ingen øvre arbejdstid? Jamen, jeg kan jo ikke få enderne til at mødes, eller de beslutninger, jeg bliver bedt om at gennemføre, de giver jo ikke mening i forhold til den viden, jeg har om mine faglige medarbejdere på gulvet. Altså det der krydspres, som de i høj grad oplever, det der modsatrettede krav, de her lortesituationer, som de til tider befinder sig i, så er det som om det her løfte, de gav ved ansættelsessamtalen, faktisk også nogle gange gør det vanskeligt for dem at ytre kritik eller finde hinanden i forhold til, kan du heller ikke få det til at hænge sammen, eller er du også en af dem, at de 25%, der faktisk føler sig stresset hos ledere, fordi jeg sagde jo selv ja til det. Det er lidt min egen skyld. Ja. Jeg havde jo selv en kort kjole på, da jeg gik hjem fra byen. Altså, der er en lille smule tendens til, at vi havner den her situation, men du var jo leder, du sagde jo selv ja, så hvis du ikke kan klare det, så kan det være, at du skal overveje at blive medarbejder igen.
Og Susanne? Det
skaber tavshed i ledergrupperne.
Jeg er meget enig i alt det, Malene siger, og så tænker jeg, at det, der også er spændende, det er jo, hvordan de forventninger, man selv er blevet mødt med, rejser videre gennem en selv. Så når man selv sidder og skal ansætte, så selvom man selv lider under de forventninger, så er det de forventninger, man etablerer, når man skal se, hvem man skal rekruttere. Og det kan jeg da sige fra mig selv. Jeg endda sidder og forsker i urealistiske forventninger. Ikke desto mindre, så kan jeg jo konstatere, når jeg skal være med til at ansætte nye forskere, så er jeg også tilbøjelig til at kigge på, om de har en publikationsliste med 698 artikler i top-rated tidsskrifter. Fordi det er jo sådan, vi vurderer, om folk er dygtige i dag. Så man kan sige, det er jo også noget med at få stoppet denne her kæde, der smitter. Ved så at sige, tør jeg som beslutningstager i min organisation være med til at stille nogle andre forventninger op, blandt andet til dem, vi fremover rekrutterer. Så kunne det være, at jeg ikke bad dem om at afgive den type løfter, Malene lige beskriver, men faktisk i stedet for at vurdere dem på, hvorvidt de kan forholde sig kritisk, reflekteret, nøje, overvejende i forhold til, hvad for nogle opgaver giver det mening at tage på sig? Hvad for nogle opgaver vil du sparke op af i forhold til? Hvad for nogle opgaver vil du reformulere?
Og så er vi jo faktisk meget, meget smukt tilbage til et eller andet blik fremad, hvor vi kigger på, hvad er det så for en fremtid, vi godt kunne tænke os at skabe, altså fremtidens arbejdsliv. Er det en utopisk forestilling, som, hvor den der cirkel, som du har beskrevet tidligere, Susanne, den på en eller anden måde går i opløsning som sådan en røgsky, og pludselig så taler vi alle sammen ordentligt til hinanden, og alt er smukt og godt. Altså, hvor er det, vi gerne vil hen, Malene, hvis du trækker på nogle af jeres erfaringer fra jeres manifest der. Altså, hvad er vigtigt i fremtiden for dig at se?
Man kan sige, at det her, det trækker jeg både på manifestet og min generelle viden og forskning om indflydelse i arbejdet. Altså, noget af det, som jeg vil kunne ønske for fremtidens arbejdspladser, nu med særlig fokus på lederlagene, det er egentlig, at der bliver sat, at kæden bliver genindsat. At der simpelthen sker en øget virkelighedskalibrering mellem forskellige lag i organisationen.
Hvad er det for en kæde, undskyld, der skal genindsættes?
Altså, det jeg oplever i mange organisationer, det er jo det, og det er også det, når man ser på undersøgelser for IDA, hvad er det i Ingeniørforeningen, hvad er det især, der forringer trivsel hos lederne? Jamen, det er ikke at kunne nå alle arbejdsopgaver. Det er at have uklare modsatrettede krav. Det er ikke at have tid til at løse arbejdsopgaverne. Det er ikke at have tid til at have pauser. Det her billede er så gennemgribende hos lederne, så der er jo brug for, at den her samtale mellem ledelseslagene kommer på igen, virkelighedskalibrering, som jeg kalder det, hvor man simpelthen er meget mere nysgerrig for top til bund i organisationen, fra lag til lag at sige, hvordan ser det egentlig ud i forhold til jeres mulighed for at løse arbejdsopgaverne? Hvordan ser det egentlig ud i forhold til jeres mulighed for at komme i mål med den her forandring? Hvordan ser det egentlig ud i forhold til jeres situation i forhold til den her store rotation? At man simpelthen begynder at interessere sig, ikke gennem nye buzzwords, ikke gennem mikrodagsordner, men simpelthen begynder at tale om, hvad er det for en virkelighed, som I egentlig står i? Og det er ikke noget, du oplever, det er noget, der er. Så hvordan kan jeg tage hånd om det på det næste lag i organisationen, jeg sidder i? At vi har samme blik for, hvad er det egentlig for en organisation, problemer, løsninger, vi står i.
Men er det så ubehaget, det Malene taler om der, Susanne, at er det blik for, at ubehaget findes, og vi er nødt til at kunne tale med hinanden om det, for at også være i det og styre i det?
Ja, og at vi er fælles forpligtet på det. Og der, jeg er fuldstændig enig i alt det, Malene siger, og der, jeg ser faktisk nogle spændende ting foregå derude lige nu i forhold til det her. Så jeg ved, for eksempel i Herlev Kommune, der har de simpelthen sløjfet et helt ledelseslag. Og det har de gjort ud fra en analyse af, at dem, der sådan egentlig er de nedre ledere, der normalt var optaget af personaleledelse, de gennem de seneste årti begyndte at orientere sig mere og mere opad i sådan et strategisk lag, hvor der bare cirkulerer strategisk bullshit, hvis jeg skal være en lille smule hård, hvilket gør, at personaleledelsen forsømmes, men der sker også det, at kommunikationen mellem dem nede på gulvet og dem allerøverst afkobles.
Fuldstændig,
ja. Så det, de i stedet for har gjort, det er, at de har sagt, jamen nu skal I, for eksempel skoleledere, I skal fokusere på den nære personaleledelse. Så lidt mindre af det der øvre strategiske selvsving. Til gengæld, så giver vi jer faktisk direkte foretræde for politikerne. Så det vil sige, nu skal jeres problematikker og dagsordner ikke oversættes gennem 3, 4, 5 strategiske led, der har gode vilkår for bare at afkoble sig fra virkeligheden og sidde og selvsvinge. Så nu får vi den der ligesom forpligtende dialog, hvor de der politikere også har en jordisk chance for at forstå, hvad fanden er det, der rører sig nede i de der skoler der. Og det er den dialog, og der skal vi så jo også have forældrene til skolebørnene med ind. Så det, man kan sige, det er den forpligtende virkelighedsnære dialog, der er brug for.
Og det blev simpelthen så meget, som vi nåede i dag i den her supertanker med Susanne, Malene og Carsten. To supertænkere og en form for kaptajn, som forhåbentlig har ledet os gennem den her samtale med både tydelighed og venlighed. Susanne Ekman, antropolog, Jedi, lektor i ledelse, organisation og arbejdsliv ved RUC. Tusind tak til dig for endnu en gang at bidrage med din viden og forskning om vores arbejdsliv og de kvaler, som nogen oplever i det, i forskellige lag af virksomheden.
Selv tak.
Og Malene Friis Andersen, The Original Gangster, psykolog, Ph.D., gæsteforsker i stress og ledelse. Tusind tak også til dig for at sætte den her samtale på dagsordenen og lede os kvalificeret ind i den. Tusind tak for, at du også ville være med.
Selv tak.
Og som altid også tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har lyst til at kommentere, rose eller rise det, du har hørt, så kan du gøre det på Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor man også kan se billeder af supertænkerne, anbefalinger fra dem og en musikplayliste til programmet her. Og hvis man hellere vil skrive på mail, så kan man det på supertanker@dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere, chef, medarbejder, kollega, sammenkrøllet eller oprejst. Alle fortjener supertanker. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.